pred digitalnim alatima kojima smo okruženi, veština lepog pisanja polako postaje retkost. U vitrini su rukopisne knjige iz vremena kada je ova veština također bila retkost i podrazumevala je pravo umetničko majstorstvo. Knjige srpske redakcije uglavnom su pisane na staroslovenskom jeziku za potrebe manastira i bogosluženja u crkvama. Rukopisi su nastajali impresivnim trudom monaha, pod oskudnim svetlom sveće, dugotrajnim ispisivanjem, kaligrafskim crtanjem i oslikavanjem svakog slova ponaosob na pergamentu ili hartiji.